Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, Министерката за надворешни работи Марис Пейн негира дека Австралија и се меша на Кина во случајот со австралиската новинарка Чен Глеј. Вработено лице во хотелски карантин во Мелбурн е заразено со британската варијанта на коронавирус. А британската варијанта на вирусот се шири низ Македонија, 45 лица заразени со тој вид во период од 40 на дена. И во тенисот светскиот рекет број 1, Аш Барти се подготвува да се надпреварува вечерва во првото коло на Australian Open. Слушајте не. Кинеското министерство за надворешни работи бара од Австралија да го почитува суверенитетот на нејзиното судство и да не се меша во случајот со австралиската новинарка Чен Глеј. Кривична истрага е во тек против австралиската новинарка од CGTN поради обвиненија за шпионирање и незаконско одавање на државни тајни на странски држави. Таа предходно помина 6 месеци во притвор. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Вонг Венбин инсистира дека во случајот се постапува независно и дека правата на австраликата ќе бидат загарантирани во текот на процесот.
Чен Глеј is suspected of illegally providing state secrets to foreign countries and approved the arrest of the suspect Чен Глеј on February the 5th in accordance with the criminal procedure law of the People's Republic of China. The case is currently under further processing, during which the Chinese judicial authorities handled the case in accordance with law and fully guarantee various rights of Чен Глеј.
Министерката за надворешни работи на Австралија Марис Пейн негираше мешање во внатрешните работи на Кина и рече дека е соодветно да се побараат основни стандарди на правда, процедурална правичност и хуман третман. Викторија не забележа случаи на коронавирус по зголемено тестирање во северозападниот дел на Мелбурн вчера, 8 февруари. Позитивен случај беше откриен за време на викендот, кога вработено лице во хотелски карантин на аеродромот во Мелбурн се заразило со COVID-19. Здравствениот одел идентификуваше продавница за алкохол, продавница за торти и продавница за облека во Мелбурн како места со висок ризик на изложеност на вирусот. Премиерот на Викторија Денил Ендрус вели геномското тестирање покажало дека хотелскиот работник е заразен со британската варијанта на вирусот и дека 136 блиски контакти се во изолација и се тестираат.
And there are 136 work close contacts or employment close contacts. Similarly, they're all isolating. They'll get tested, and as soon as we're in a position to update you on those results, we will.
Светската здравствена организација упати повик до производителите на вакцини против коронавирус да бидат подготвени да ги приспособат своите производи со цел да ја подобрат ефективноста против COVID-19. Здравствената група вели дека појавата на нови варианти на вирусот предизвикува загриженост за тоа дали постојните вакцини делуваат. Генералниот директор Тедрос Аданом Гебриезус вели дека е клучно светот да стори се што може за да се намали циркулацијата на COVID-19 преку мерки за јавното здравје. Но шефот на Светската здравствена организација додава дека студијата за вакцината AstraZeneca се базира на испитување на само мал број млади учесници.
It's important to determine whether or not the vaccine remains effective in preventing more severe illness.
Повеќе од 100 милиони случаи на COVID-19 се регистрирани ширум светот и над 2 милиони смртни случаи. Од 1 јануари до 7 февруари оваа година е утврдено присуство на британската мутација на вирусот корона кај 45 мина граѓани во Македонија, соопшти Министерството за здравство. Вчерашниот COVID билтен вели дека 22 лица се починати, а регистрирани се 75 нови случаи од направени 726 тестирања. Министерот за здравство Венко Филипче стави потпис на договорот за увоз на вакцини од кинеската компанија Sinopharm, но детали не се соопштуваат. Точниот датум на пристигнување на вакцините се очекува да се прецизира следниве денови. Со договорот Македонија од Кина ќе добие 200 000 вакцини со кои ќе можат да се вакцинираат 100 000 граѓани. Министрот Филипче тврди дека ова е доволна количина за да се покријат ризичните категории граѓани. За вакцината на AstraZeneca пак, што Македонија треба да ја добие преку COVAX механизмот од Светската здравствена организација во март, голем број европски земји не ја даваат на постарите лица. Но министерот Филипче вели дека е рано за да се потврдат овие препореки. За вакцините од Pfizer и натаму нема информации кога ќе стигнат во Македонија. А Македонија пред неколку дена до Бугарија испратила документ со усогласени барања од предлог акцијските планови што си ги разменија двете земји за спроведување на договорот за добро соседство. Ова вчера го потврди министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој се надева дека документот ќе биде прифатлив за Бугарија. Османи вчера беше домакин на својот колега, словачкиот министер Иван Корчок, кому му се заблагодари за поддршката за Македонија, посетувајќи дека Македонија заслужила почеток на преговорите.
Можам да се согласам дека не треба во ЕУ да внесуваме недоразбирања, но во исто време објективен е впечатокот кој се создава и кај нас, и кај останатите земји во регионот дека процесот на интеграција станува непредвидлив, нејасен или попрецизно еден вид подвижна мета која не наградува според учинок, според мерит системот, туку според актуелните политички околности.
Корчок рече дека Словачка го подржува членството на Македонија во Европската Унија и се надева дека во време на португалското председателство ќе се постигне консензус по прашањето за Македонија и дека проблемите со пандемијата нема да го попречат тоа. Освен подршката, Корчок со својот чешки колега во заедничка колумна во EU Observer ја објаснува нивната блокада на бугарските барања што ја поставија пред Советот на Европа во декември. Според двајцата министри, Европската Унија испраќа измешани и нејасни сигнали кон Македонија, која ги исполнила сите барани услови, дури го сменила и името, што, како што истакна, многу земји членки не би имале капацитет и желба да го направат. Но дека ветената награда од Европската Унија, почеток на преговорите, не била испорачена. Подетално за најновите настани во Македонија можете да слушнете во извештај повестите. Демонстрантите ја продолжуваат својата кампања против воениот удар во Мјанмар, барајќи ослободување на Аунг Сан Су Чи. Војската ја презеде власта од демократски избраната лидерка по тврденијата за измама на изборите одржани во ноември минатата година. Лидерот на државниот удар и воен началник, генералот Мин Аунг Хланг, во своето прво телевизиско обраќање до Мјанмар, вети дека ќе изгради демократски систем. Демонстрантската До Мое е лута поради пучот и вели дека сите луѓе се подготвени да се спротивстават на воената хунта.
We do not want the military junta. We never ever wanted this junta. Nobody wants it. All the people are ready to fight them.
Семејството на австралискиот академик притворен во Мјанмар инсистира на тоа дека економскиот советник не сторил ништо лошо. Шон Торнел ја советуваше демократски избраната лидерка на Мјанмар Аунг Сан Су Чи. Неговата сопруга Хабус е загрижена поради неговиот притвор. Австралиската влада бара ослободување на професорот Торнел. Министерката за надворешни работи Мари Спейн, која се сретна со професорот, вели дека е многу почитуван во Австралија.
We have called for the immediate release of Australian citizen Professor Sean Turnell from detention in Myanmar. Our embassy has been providing Professor Turnell with extensive support during this ordeal.
Тој беше приведен за време на викендот по воениот удар во Мјанмар. Истражување на комесарката за безбедност покажува дека тинејџерите поминуваат по 2 часа дневно на интернет, но и дека двајца од 10 тинејџери пријавиле дека добиле несакана содржина. Несоодветната содржина што им се испраќа на некои тинејџери вклучува порнографија или материјал што покажува насилство. Комесарката за безбедност Джули Инман Грант за ABC изјави дека младите луѓе поминуваат голем дел од својот живот на интернет.
One in three have been contacted by a stranger online. Now that's up from one in four in 2017. Certainly, COVID supercharged everything where the internet is concerned, so we saw more kids spending time online.
Наодите се објавени денеска и се совпаѓаат со 9 февруари, светскиот ден за побезбеден интернет. Извештајот на Deloitte Access Economics, објавен денеска, покажува дека на Австралија и требаат уште 156.000 работници во следните 4 години за да ја подобри економијата. Истражувањето покренува прашања за тоа дали нацијата може да профитира од предвидениот раст во технологијата, медиумите и телекомуникацијската индустрија во вредност од 10 милиарди долари. Анкетата спроведена на над 1000 австралици и работодавачи укажува на тоа дека последните напори за обука нема да бидат доволни за да се пополни недостигот на вештини и дека се потребни повеќе технолошки работници. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 39,0 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,84 македонски денари, а 1 евро за 61,25 македонски денари. Во тенисот, светскиот рекет број 1 Аш Барти се враќа во арената на Australian Open вечерва за надпревар со 26-годишната црногорка Данка Ковинич. Од машката страна, австралиците Джордан Томсон и Алекс Де Минаур се исто така на теренот во вториот ден на турнирот во Мелбурн. Бројот на присутните во публиката на првиот ден на Australian Open достигна скоро 18.000, што е далеку под минатогодишната бројка од 64.000 навивачи. Минатогодишната полуфиналистка Симона Халеп, која однесе победа и се пласираше во второто коло, вели дека атмосферата била убава и дека е среќна што се вратила на теренот пред публиката.
Very nice atmosphere, good vibe, and I was really happy to be back on court with some people in the crowd, and really happy also that I could win the match.
Еве какво време ги очекува главните градови утре, среда 10 февруари. Перт делумно облачно со максимална до 23 степен. Аделајд сончево 35. Мелбурн сончево и спарно максимално 31. Сончево за Хобарт 21. Камбера облачно 24. Сиднеј услови за дожд 24. Делумно облачно за Бризбен 27. Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31. И Алис Спрингс услови за дожд или бура со максимално до 36 степени. SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.